Poštovani učesnici skupa posvećenog Svetskom danu Roma, pre više od pola stoleća, 1971. godine, u Londonu na ovaj dan održan je prvi svetski kongres Roma. Isti taj dan, 8. april, Ujedinjene nacije proglasile su Svetski dan Roma. Od tada traje i organizovano institucionalno zalaganje za poboljšanje životnog položaja ove neuporedive nacionalne zajednice, koja je uspela da očuva svoj jedinstveni viševekovni kulturni identitet uprkos činjenici da je prečesto bila izložena diskriminaciji i predrasudama svake vrste. Kako u svetu i Evropi, tako i u Srbiji, a pogotovo u nacionalnim različitostima bogatoj Vojvodini, položaj Roma postao je jedan od pokazatelja stepena demokratizacije društva i željene ravnopravnosti, prema kojoj se dosledno krećemo. Pokrajinska vlada, uz podsticajnu saradničku ulogu predstavnika Roma, pre svega Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i građanskih organizacija, prepoznaje potrebu da se glas romske zajednice čuje u ostvarivanju njihovih interesa i zalaže se za uključenje Roma u sve oblasti ovog života koje u Vojvodini delimo i društva koje svi zajedno stvaramo. S tim u vezi, bilo bi dobro kada bismo o vrednostima i značaju Roma učili iz odnosa velikih vojvođanskih pisaca prema njima. Naprimjer, Miroslava Antića, Stevana Pešića, koji su Rome smatrali svojom duhovnom braćom, a njihovu kulturu osjećali kao jedan od suštinskih elemenata vojvođanskog identiteta. Jedan rodom iz Mokrina, drugi iz Kovilja, obojica vizionari, umetnici kosmičke širine, iako nisu pripadali romskom narodu, njih dvojica upravo su taj narod videli kao onaj kojem bi voleli da pripadaju i tu ljubav iskazivali kako u svojim delima, tako i u životu. Sa istim osjećanjem duhovne sabornosti upućuje celoj romskoj nacionalnoj zajednici iskrene čestitke povodom Svetskog dana Roma. Hvala vam.